Wala munyu biosu mune na omo ha wo hebrone wa ke emunyu oba hanye wo nu wa ke mo munyu oba nye ham no wa je fia konya Bible Baptist asafu nu wa ke mo munyu oba nye ha yo ne emi ni munyu otu no a che mi ke osofo Timothy Abroso mune no ike dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel Aye nu wa ke mo munyu oba nye ham yo ne munyu loko wa majesisi wa mapa wa dikin Daniel Pene esole hawo loko waje ni chumi ensi.
Ya wa sole. Konkron asafu ya mwa wana mwosi mrefiano. Wa ngo sinam ke ijim wa ke hamo mrefiano. Ka opi wardroom wana mune gbilo mpale ya nepana wange tu njom. Ka wa ngo omunyu ke baha tubuli mrefiano. Ka bino omunyu ote wa ke waya jimaji chwe penu wa ashe omunyu wane. Leme na mwa heyo ke wa sole minge cheke bike mkoko biyo miyo. Ya wa mwakagun umunyu no ne emano hawo fe hawo kenya gbani nge obi kume anu. Nene mene ama hei munyu no yo ya we mwa mwane omu konkron ne esole me. Neje mekeje ahawo mke anyagwa hiyami. Efe kone munyu no mwasuwa ya wa mwane onyakwa nike oye okadi ne nye munyu no si. No dasi yo kone eje pokeji munyu no. Eno nwabimu nge munyu cho Yesu Kristo wabi anu asole nge. Amen.
Amen u. Wamacha wanichumyo no ne wamaye. Wa munyu wa mawo keje Yohane yi neji eten migbam neji nyumle teke eteke asi nyumle eteke ewie wa mahane brother Ezekiel ne kane lejo ke hawo
hallelujah mawa ni kane mi nga Yohane sane papa yete migbam neji nyumle teke eteke asi nyumle teke ewie ya o ma munyu tuwe ege no chwa anone hiyo emunyu yo yo o da afika mau tun anukwale none mau cho mau munyu etun eja kan mau mumu hile to amen
amen ke 34 chan 33 ono kan yo ne pe
34
okay nene mau echole kan ha wa ikun
ege no chwa none hio emunyu yo yo udasi kan mau tun anukwale none mau cho mau munyu etun eja kan mau mumu hile to amen
amen no fe no ne ehio munyu no yo etun anukwale kan nine wange mauku ne mau cho le hu mau munyu netun anino nga mitue buye ingo hlane onu sisika ke mau echo mo mau munyu ne otun neke mau munyu one ongetun yo jenke wetuo maye udasika nine wange mauku lo anyi menenye nge mitue buye nene nge la ama bio motundo jio ka kristofo no jio mini munyu otuon kachon obime mini munyu otuon kachon ohweme mini munyu otuon kachon owekuli mini munyu otuon kachon ni ne abenkem. Kejika Kristofo no ipakwa jimwo. Le mao munyu ne otuon. Ne mao munyu no. E da singe niko mano. E mao munyu no. E sawe ne elawe huno. Ne mao munyu no. E nga nyakwe. Ne chuon nyakwe ni. Ne mao munyu no. He wam ngem. Ne mao munyu no. Mumu konkron enge. Ami menenye nge mitue buye. Ni ine inye kale ino. Alo inye de ino. Jama nino me o na eko nge o wala milo. Alo o ya brabo milo. O si himi yo. O ma o munyu o. Mini inye pe nge o wala. Ne mini oke nge chung nge o wala. Mi menenye nge mitue buye. Ne Kristofo li jinye. Nye hane ma o munyu no. Eye o dase nge nye wala. Ka Kristofo li papa injinye ne hefia ene nye masu hu munyu ne maje nye nyami epe no ne odase maje kungehi ami menenye nga mitue buye ne eku ochapi Kristofo no jo alo oli Kristo muna ji kekele ligbi no ogenga munyu no tundo ogenga munyu no tue buyo mime keji ka o maheye ne bene munyu no ke maya nyagbuyo wako masoli ne soli mionu wako masoli yo sole mi o nyagbe o mbape Kristofo no ne kejika Kristo jepo nge anu nyami o mohu omape ebi mi mene nyenge mitu ebuye ne nyike ma omunyu nge ni chuyo alo kwako nyenge ma omunyu tu ebuyo inye la ne onu siska kekre kre o ma omunyu ebe sawe ne lawe huno eji blefo gumi adioke imperishable ma omunyu egume nkwatawi wa manna nge mako I neji nyunga ke eten kuku neji nyunga eten ke kaki. Mark chapter 13 verse 31.
Hallelujah.
Amen.
Mago sane kwakwa. Ni nyunga ke eten. Kuku neji nyunga eten ke kaki. Ege yowe gazugma ma bi ke o. Si ye munyu o mele abi bi kokoko. Amen.
Amen. Nene ngela no nu sisi jo. Ne ma o munyu o na ke esawi. Egumen kwatawi. Ne ma o munyu o enyeda ke da. Nene Marko ngewade nge Mark chapter 13 verse 31 okay. Your work in heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. No one knows the day or the hour. Nuko nuko libio se nene ngela no nusijio mo munyo de woke bekoma ne beone ma jambio mi nuko nuko adesan ko li nge genom eno ejio It's an old draw he can foresee. Benepene ke jama beyone ma iba namuo. Ne ohmu enko kpata. Oko ya ohmu enko kpata mi. Se mohu o. Oba piye hinkan lo ya he. Oba piye dali yoma he. Lo he jyo nyimi mene nyenge mi tue buye. Efiye eno nge mi, no nge mi tue buye. Benepene oko ya ohmu enko kpata mi. Benemunyu no ken ya anyagwe. Oken peka ke ne ongo kristo kan leji okpon lo. Ke oyi wahele lo. Eja kan libiko ma. Ne jama libiyone ma. Enge gbeye. Ne jama gbe ligbio keka ogun kristo kan ponloko yi wa here lo ogun embe patai neji enyo nehu ni wa mana lehu wa mana nge lucas ande papa ineji ewie kuku neji ni mlenyo ke enyo luke chapter 4 verse 22 gracious nye jakan lolo chonwo kan mo munyu enge nyakwe mo munyu enge nyakwe ne he wam kongem drum kongem eno hejio Nyanu abutu nene Lucas and kwa kwa ede wonge Luke chapter 4 verse 22.
Hallelujah.
Amen.
Mana wa munye Lucas and kwa kwa yewie. Mikugu neji nyumle nyo ke nyo. Nyo wa mwa munye tuwe. Ege, ni omechu otu ehe munyu kwa kwa. Ne munyu ine ahe juwa wa. Neji inya ha anyakwe ahe. Ne abi ke. Ani pi Yosef bi yojine olo. Amen.
Amen. Munyu ne eje kristo nyamio. Jenke wechopo anyakwe ahi. Ni nangele jion abisike anipi Joseph bi ojinolo. Se lo inye la ne onu sika. Mone yo cheo heke kristo fonwo. Nene o dio ke ni dio ke. Ke o tu munyu. Munyu ne jeo nyamio ke ni dio ke. Ni dio ke ani kristo fonwo jinolo jemno jino. Munyu noko ngane O chao eke Christofono. Se mounyu kone ma jonya miyo. Nogu ma bisike o. Ne jie ya aso lenge. Ne nuno neke Christofono jie. Nuno neke dikin jie. Alo nuno neke dikines jie. Nuno neke osofo jie. Alo nuno neke osofo mami jie. Nyane mounyu ne ma jie wanya miyo. Epe mounyu ne ji mao mounyu. Eja kake ne ma ucho leo. Mao mounyu ne tuon. Loke ji kaya Christofono jie opeo. Ne choke a ma ucho mo. Eja Kristo ke obae mi eke wa ya jio twepe ni wa xie munyu ne mene ma he yo ni wa so le mi nge cheke bi ke mu konkron bi em lo ligbi no wo ne no na ongo Kristo pe mo hu ba pre ma ucholo ma echomo no ba pe ma obi hu no any mi menye han wa he ne ne Luca de eko nge 4:32 ne wa ne ne idigeli
hallelujah
amen
Luca sane papa yewi e kuku ne nyimle teke enyu ege Bone e choni yon han ni yon me chuo ahemipo. Eja kan etun, munyu ke hewami. Amen.
Amen. Lo, anjimi me, ne unge mi tuwe buwi no chao eke kristofono. Ke kan otu munyu one, ni yon me, ni yine ange o kasami yon. Ana nyakwe no kongem, alo ana o kadi kongem, kan kristofono ji olu. Ona kan, ke kan wange mi chumi po, ekwo, ne chapi solimpo noko ngene keke awebie ke osofo eja kan munyu ne je nyamio da no eketwem jomba ne noko ngene pata pache aloku no pene no ne le keke inoko noko yi udasin yen kan christophono ji elu maucholo ji lo nyimi mene nyenga mitwebuye keke kan christophono ji o mau echoloji mo le o hefia he nongo isane twem jom ne hilejo hefia he nongo abofune ko hilejo hefia he nongo twem jom kesisi nun ka ke pem ne hilejo ne ke e baleja keke unge chon kan nine mau ne cho alo christo ne cho ne christo e olele ne e udasi no yo nyagbe no wa mawo nge Johannes ande kwakwa yi neji ekwa e kuku neji nyumre ekwa ke ete John chapter 6 verse 63 nyahan wa butu nge dangwe
hallelujah
amen
o wa munyo nge Johannes ande kwakwa yi ekwa kuku neji nyumre ekwa ago ke ete
nyumre ekwa ke ete
oge nyumre ekwa ke ete oge ege mawo mu mi one hanu wa mi one adesan he wa mi ino kokura munyu ine ike nyetune o mahanye maomu mine hanu wa mi o amen
pale no kan yan weko
ege maomu mi one hanu wa mi one adesan he wa mi pino kokura munyu ine ike nyetune o mahanye maomu mi o ne hanu wa mi o amen
amen ko kane John chapter 6 verse 63 okay it is the spirit who give life the flesh profit nothing the words that I speak to you are spirit and they are life nene mo ngode allo Jesus ngode you understand kwakwa yineji ekwa kuneji nyumre ekwa ke etion ekion mumu ne hawo wala ne wahelo no le chuwe nugu nugu kwa ne munyu ne enga Kristo nyamje loji mumu konkrone ne ehan ne hanu wala ne anyime ne nyenga mitwe buye nga Kristo mi inga la no nusika kekre kreo keka ongo Kristo kan leji okpon loke oi wahere lo le ohane munyu ne ehiomi ne munyu enwe kupata ne ne je nyonde omane amanaka munyu echuo nyapeni nene je tene omane amanaka munyu he wamkongen ne echuo nyuku he wam nichumku alo echahio epion nyapeni fu nene ji etene ewie ne omane amanaka mu konkron ngomi ne ejaka Kristo ne asolele obene asolele nge yodami pene mu konkron obenu lokeji ka mo hu ogun Kristo na sole mu o esare mu konkron ne bonu ne efia he no ngo munyu ne ma jo nyami o anaka ogun Kristo kan pon loko yi wa hele lo anaka Kristo mi no nge se chapika ogun jiom keke ami mene nye nga mitu ebuye nye ne mene nye nwe Kristo lulu ka nye pon loko nye yi wa hele lo le o ni fu ngo la eja ka o ma ya hu men pata mi keji ka ma o hane Kristo ba gbanu no ne ema dalio mengomio opiewe lokeji kan Kristo no ni wange udase yendo onwele kan polo ko yiwa helo lebe ni wa munyu no kan ya anyagbio nge la ne iko masoli ne solem ni ko masoli o keji kan oje otwim no soli o mo wa pe ma obi ne keji kan Kristo je ponga ya nu nyamio o mo wa pe ma obi mo me ahe eja kan ma munyu hanu wa nu sisikan nene mena he Kristo ye nango Kristo kan ponloko aiwa herelo angene ne iwanam lokoji kan onwe Kristo kan ponloko aiwa herelo obene ne iwanam ne jema munyu no ne ji Kristo nya munyu no ni wange munyu tundo hu ebenye machuni ye owala ja onwo Kristo kan leji ponloko aiwa herelo ne ko onwo le kan ponloko aiwa herelo le ungene ne iwanam oanyi mi mena nyenga mitwebu ye efia ino nga no nga mitwebu ko nwe Kristo kan opon loko yi wa helo lene ne made no de kan yesi o de kan nucho yesu ina mosi kan mune ligbino o munyu oba enu ina kan mope didalo kan kwaliche ne ke wa ke wa hefunu wa ngwa mbesi pue e no hejo e das nge o munyu no ne nya ni ne fun ke nge o chei kan o ba hie twim ba ngom ke po no ne ma nsike amu ne ko je ko ngoya nu nyami okopela makopela mbi ina mosi kamuneligbino o bae twim no obangomike pono ha ye ke buam ne man sike amu e yesu christo ma obio biem amen mi me nenye ke mi sole sole mno chwepe o muna ligbino agmanye bi enge wala omiom ne keji ka christo je ko ngaya nu nyamio nye be ngwe nkwata mi yai any mi me nenye bum tue chwepe e fia no nge o mo isinike o wasoli chemau yo ke zgba bolo ina mo sin re fia no ngo tue bulin chwepe ke wo muo mi ingo pepe anu jesi o ye ke buam Ona me mobo no to menya kweblo no to menya kwe kadi nene menenga hiyoko nganya gba chache omunyu ne echa me nene mene anganya gba mpo chache jeme ka jim nene mene saniko fons ngano jeme ka jim nene mene hiyoko nganya gba lo hiyo ne fons ngano chache bene munyu no ke anya gbo amen na madepe o jeme ka ji jama ha mi chuepe mi eja ka munu hanu bubu afonye munu hanu ngwe kokwe chenani muno to onya omunyu le nganya kwe wana musi Gown wa prayer, na yesu biem. Ye ke bua no fen no, ne mu ne ligbino. Ke ke he fon no, e ngwe nkopata, na yesu christo ma obio biem. Amen o. Ma wo ne jonye ne pianye, ti asimu no chi hu, nyama nu wa heku. Wo je Bible Baptist asafo nu wa ke ma mu nyu banye ha mi banye ha no ne. Imiji osofo Timothy Abroso. Ko nge la no ma bim nu ko ma ma chem nge kwano no. 0243 0243 314723 Alo 0271 772154 Maone jonyo ke asimu no chi unyama nu wa heko amen